Na Radio Wave začal cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca, který vám jako obvykle přinášíme vždycky takhle mezi 11. a 12. hodinou dopolední a vždycky vám taky přibližujeme jednu vybranou destinaci, jedno místo na světě, kam se podíváme s naším hostem. A tím je dneska Aleš Opekar. Ahoj Aleši.
Ahoj, dobrý den.
Aleš je vedoucí redakce populární a jazzové hudby naší sesterské stanice Českého rozhlasu 3 Vltava, hudební publicista a člověk, který byl několikrát ve Španělsku a v Andaluzii. A právě Andaluzie bude naše dnešní hlavní téma. Když jsem rovnou řekl Španělsko a Andaluzie, tak jaký největší rozdíl by si viděl mezi Andaluzií a zbytkem Španělska? Čím je Andaluzie nějak nejcharakterističtější?
Španělsko je velká země, a každá velká země má spoustu podob. A Španělsko je charakteristické tím, že je na jihu Evropy a že je velmi blízko severu Afriky. A vlastně ta Andaluzie, která je na jihu Španělska, tak ta je vlastně z celého Španělska nejblíž té Africe. A to si myslím, že tu Andaluzii, její vývoj historický, kulturní, architektonický, ale vlastně i trochu klima, to středozemní a fauna a flora je nejvíc tedy propojeno s tím severoafrickým vlivem. A takže na rozdíl od třeba severu Španělska je Andaluzie vlastně hodně arabská, co se týče těch historických vlivů.
Dá se říct, že díky tomu, že je nejjižněji ze Španělska, nebudeme-li tedy počítat nějaké africké državy, tak že je tam život nejpomalejší? Je to pravda, že Andaluzie je taková klidnější, hodně siestová?
Jestli souvisí teplo a přímořské klima s pomalostí, tak přes den ano, ale o to temperamentnější mohou být vlahé večery a noce. Takže je to relativní.
My to možná trošku dokážeme muzikou v dnešní Casablance, což souvisí s tím, co tě do Andaluzie taky přivedlo. Jaký byl první impuls k tomu, že ses podíval do Sevy, potažně do Andaluzie?
Byla to muzika a byl to veletrh World Music Womex, který se celkem třikrát konal v andaluské Sevě. A bylo to v letech 2006, 2007 a 2008, takže vlastně třikrát za sebou jsem tam přijel kvůli muzice a samozřejmě, když už jsem byl tak daleko, tak relativně daleko, tak jsem neodolal a pocestoval jsem si vždycky trochu i mimo tu Sevilu, takže jsem měl možnost tu Andaluzii i ostatní části Španělska trochu poznat.
A jaká je Sevilla? Je to spíš velkoměsto s rušným životem, a nebo ta pomalost, denní pomalost, jak ty si říkal, platí i pro tohle město?
Já si myslím, že Sevilla už je docela rušné velkoměsto ve srovnání s Cordobou, Rondem nebo Granadou, které jsou takovými pomalejšími letovisky s uzonkými uličkami, tak tady je docela velká koncentrace kultury, průmyslu, dopravy, a takže samozřejmě jsou tam místečka, která jsou velmi klidná a velmi jakoby ospalá, ale zároveň to umí být i pulzujícím velkoměstem. Městem.
Když bych se měl jít v Sevě někam podívat, třeba během jediného dne nebo dvou, tří dnů, tak jaká místa by byla ta první, která ty bys mi doporučil?
Já myslím, že by to byl hrad, na který já jsem se pokoušel dostat několikrát marně, protože jsem to nikdy nestihl, že mě zavřeli před nosem. Ale to nevadilo, protože vždycky si člověk někam mohl sednout, dát si sangry a tapas a vlastně na tu smůlu zapomněl. Ale rozhodně to stojí za to. Hrad, který, což je pro více míst typické v tom Španělsku, který právě zrovna je jedním takovým příkladem, který propojuje arabskou, potažmo muslimskou kulturu s křesťanskou, protože ten hrad má katedrálu, nebo je tam prostě v Sevile také katedrála, která byla postavena kolem staré věže Miraldy a ta byla vlastně původně arabská, muslimská, ale oni tedy nezbourali a vlastně kolem ní postavili tu křesťanskou katedrálu a to se vlastně jinde ve světě moc nevidí, že by to takhle pohromadě zůstalo a navíc ta věž teda nemá schody, dá se tam jako navštívit jí a vylézt až nahoru a je to vlastně jakoby bezbariérový přístup, ne, že by oni uvažovali tehdy tak jako my dnes, že stavíme bezbariérově, bylo to samozřejmě kvůli koním, aby se rychle mohli dostat na tu věž. A čili to je jedna z největších asi zajímavostí, hrad a ta katedrála tady s tou vlastně muslimskou věží Miraldou.
A to schodiště nebo ta plocha je tak široká, že se tam můžou minout dva koně, aby někdo jel na koni nahoru a někdo dolů?
Já myslím, že tak široká, aby mohli zároveň obousměrně jet, není. Nicméně jsou tam plošinky, taková odpočívadla, ve kterých v současné době, protože teď už tam koně, já jsem je tam aspoň nepotkal, nejezdí, tak tam jsou spíš takové jako expozice v těch patrech, kde byly dřív ty plošinky jaksi muzejního rázu expozice, tak tam, když se náhodou by měli potkat, tak tam zřejmě ten jeden se uhnul, aby druhý mohl projet.
Takže tahle stavba, tahle věž je vlastně takovou trochu obdobou Hagia Sofie, čili toho, čím se strašně chlubí Istanbul, tou památkou, která byla chvíli muslimská, chvíli křesťanská, potom zase muslimská. Čím se Sevilla chlubí? Je to právě katedrála a hrad?
Já myslím, že jo. Pak to samozřejmě je spousta takových klubů, kde se hraje flamenko, protože Sevilla je jedním z center této hudby, která je vlastně původem právě odsud z Andaluzie, z různých míst, tedy nejenom ze Sevilly, ale Sevilla je dodnes jedním z hlavních center, jak takové té autentické podoby, tak bohužel i takové té podoby turistické, což je v posledních letech nebo desetiletích se taky hodně rozvíjí, že ale to taky není jenom v Sevilli, že zkrátka tam vzniká kolem toho trošku i takový biznis, který má určité rysy komerčnosti.
Takže pojďme si rovnou jedno flamenko dát. Ty si totiž přinesl CDčko Paca Lucii, takže si zahrajeme jednu jeho skladbu.
Ano, jmenuje se to Pa La Pimpi a je to takový virtuózní kytarový projev jednoho z těch, kteří vlastně objevili flamenko pro mimo španělské publikum už v 70. letech.
A zní to takhle. Na Radio Wave pokračuje cestovatelský a outdoorový magazín. Dneska s Alešem Opekarem, se kterým mluvíme o Andaluzii a o Španělsku vůbec. Tohle byla první flamenková ukázka. Na další podoby flamenka se ještě dostane. Dnešní Casablanca opět fušuje do ranku World Music Boxu našeho dnešního večerního magazínu, kterým vás bude provázet Petr Koláček. My se ale o Andaluzii bavíme nejenom co do muziky, ale samozřejmě probíráme i krajinu, města nebo třeba jídlo. Co si nejraději jedl v Andaluzii nebo ve Španělsku vůbec, Aleši?
Takřka cokoliv. Jak asi je známo, když si někde dáte víno nebo tu zmíněnou sangrii, což je víno smíchané s pomerančovou šťávou, kousky ovoce a různými dalšími ingrediencemi, je zajímavé porovnávat, jak kde ty ingredience míchají, dost se to liší. Tak oni vám k tomu automaticky zpravidla, i když možná dneska už to tolik taky není, historicky to, myslím, bylo vždycky pravidlem, přinesou takzvaný tapas. A to jsou takový talířky s drobnostmi, které někdy jsou tak nejenom dobré, ale i syté, že vlastně to vydá na hlavní jídlo. No tak já, když jsem v přímořské zemi, tak vždycky vyhledávám mořské ryby. A tam je tak neuvěřitelně široká nabídka a umí to udělat, že to byly prostě především mořské ryby, na které si vzpomínám jako na největší pochoutky. Kromě jiného si vzpomínám třeba na nějaký talíř mořských ryb i jiných potvor, než jsou ryby, který se jmenoval Zarzuela v jedné restauraci. A já jsem se svojí lámanou španělštinou zeptal jako que pescados, jako jaký ryby tam jsou. A ten vrchní se zamyslel a po chvíli řekl pescados diferente. A skutečně teda to byl velký talíř, no to bych neuměl prostě vůbec ani rozpoznat, ani pojmenovat, co všechno tam bylo. A bylo to velmi dobré a velmi syté. Ale samozřejmě, že nejenom ryby, je to kraj oliv. Takže olivový olej, saláty, zeleniny, toho je tam nejrůznější množství nejrůznějších druhů, nejrůznějších typů příprav a nejrůznějších koření. Já jsem ochutnal olivu teda i ze stromu, protože jsem od přírody velmi zvědavý. A tam rostou všude. Tam máte pocit občas, že tam vlastně nepěstujou nic jiného. Tak když jsme někde zastavili u nějakého odpočívadla, tak jsem přeskočil plůtek a utrhl si olivu a kousl, ale to bylo něco tak hnusného, trpkého, hořkého, nikdy v životě jsem nic ošklivějšího v ústech neměl. Nicméně, když to projde tím technologickým procesem, jakým má, tak je to taky samozřejmě neuvěřitelně dobré a zřejmě zdravé.
Takový podobný gurmánský nebo pseudogurmánský zážitek mám ze Španělska taky. Jednou jsem takhle třeba ve 2, ve 3 ráno vystoupil na nějakém odpočívadle z autobusu, který mě vezl nočním Španělskem, a aniž bych to věděl, tak jsem si poprvé v životě dal chobotnici. To, že je to chobotnice, mě napadlo až u 10. 15. sousta, když jsem teprv odhalil ty typické chobotnicové prvky na pokožce toho zvířete, a tak jsem se přeptal, co to je, a usoudil jsem, že by bylo dobré se v téhle zemi přece jenom naučit trošku španělsky. Ty jsi na tom se španělštinou jak?
Já jsem si ji začal učit před tou první návštěvou Španělska, a protože veletrh World Music Womex už teď je v jiných zemích než ve Španělsku, tak jsem od ní zase ustoupil a během těch 3 let jsem dospěl do takového toho docela příjemného stádia, kdy se člověk jakž tak zorientuje v nápisech na obchodech, umí se zeptat, kolik je hodin, nebo jak se má dostat k nějakému hotelu. A když si s vámi začnou povídat přátelsky, tak to samozřejmě pak už končí.
Ale aspoň to stačí na to zeptat se, co to máš na talíři.
Je to rozhodně příjemné zeptat se ke pescados a tvářit se jako rodilý Španěl.
Je tam něco kromě architektury a možná kromě životního tempa, co by dál vykazovalo v Andaluzii rysy toho prolínání arabské a křesťanské evropské kultury a dalších kultur?
No tak je to samozřejmě v několika rovinách. Do jisté míry je to takhle, je to především ta architektura samozřejmě. Kromě toho, co jsme už říkali v Seville, by bylo záhodno připomenout křesťanskou katedrálu v Kordobě, která byla vlastně vestavěna, nebo kterou byla obestavěna původní mešita. Takže vlastně vlezete do komplexu, který je křesťanskou katedrálou, a v rámci ní vidíte vlastně zbytky muslimské mešity. Na mě nejvíc působilo to, že i to vlastně koexistuje mírově pohromadě, a že to vlastně tam člověk může vnímat jako určitou sounáležitost, i když samozřejmě víme, že ta historie tak míru milovná nebyla. Ale kromě architektury je to třeba ta muzika, která čerpá z obou zmíněných vlivů, to znamená z evropských křesťanských a z arabských muslimských, ale zároveň i samozřejmě z dalších vlivů, protože víme, že Pyrenejský poloostrov, který se v jednom jazyku nazývá Sefarad, teď nevím, jestli je to právě v hebrejštině, tak vlastně je domovským místem jedné z těch základních židovských etnických linií, takzvaní sefarští židové, takzvaní sefarští židé. A jejich kultura, jejich hudba, jejich literatura a jejich celkový přínos kulturní, společenský se vlastně do té španělské současnosti také stále promítá. No a například v dobách tedy před rokem 1492, tedy před tím, než křesťanští králové Izabela a Ferdinand to byl, kteří vlastně definitivně vytlačili Araby z Pyrenejského poloostrova, tak před tím rokem 1492 po několik staletí tam vlastně docházelo k těm fúzím, které jsou vlastně pro vývoj hudby vždycky nejlepší, protože když je něco příliš čisté, příliš dlouhou dobu, tak to přece jenom může trošku stagnovat a často stagnuje. Takže injekce z jiné kultury vlastně tu druhou kulturu oživí. No a my si můžeme i poslechnout jednu takovou ukázku formy, která vlastně přímo bytostně čerpá i jazykově z toho multikulturního prostředí. Je to takzvaná mušacha, což je píseň nebo báseň s několika slokami rýmovanými a refrénem. A právě v té době koexistence židů, muslimů a dalších národů bylo zvykem, že ty sloky vlastně byly v jednom jazyce a refrén v jiném. Takže třeba, když sloky byly hebrejsky, což bude ten případ, který uslyšíme, ne, to bude naopak. Když sloka bude arabsky, tak její refrén bude v hebrejštině, anebo by mohl být třeba i v románském jazyce. A naopak, zkrátka, tyto tři jazyky se tam mohly projevovat různými způsoby. Takže Ayahuasca se jmenuje následující skladbička historická, která zhruba od 10. 12. století mohla takovýmto způsobem se provozovat v aristokratickém kulturním prostředí Andaluzie.
Co by se do té skládačky všech různých možných etnik mělo ještě doplnit, jsou asi Romové. Vždycky se říká, že Romové jsou ve Španělsku velmi integrovaní. Pozná vlastně cestovatel, když dorazí do Andaluzie, co je třeba romská čtvrť nebo tak?
No, možná ani tak výrazně moc ne. Já bych ještě historicky připomněl tu kulturu, asi už bychom se pak k tomu nedostali, římskou, protože tam opravdu je hodně památek, taky jako akvadukty a takový ty pozůstatky z téhle doby, což tam určitě nechalo důležitou stopu. A Féničani, Iberové, prostě tam opravdu je těch vlivů strašně moc, ale v současné kultuře pro ostatní Evropu ten romský živel je hlavně díky tomu flamenku asi jeden možná úplně z takových nejdominantnějších, i když oni tam se nezabydleli asi dříve než v tom 15. století, kdy došlo k vyvrcholení těch válečných střetů mezi křesťanskými vojsky a těmi arabskými obyvateli, tak ta romská populace se tam dostala vlastně teprve až v této relativně mladé době. A pravděpodobně, když to nelze úplně vědecky prokázat přesně, se tam dostala oběma směry, jak přes sever Afriky a přes Gibraltar, tak i přes Evropu. A když se tam, já si to aspoň laicky takhle představuju, že ty dvě jakoby migrační větve se tam vlastně potkali a zjistili, že už nemají kam dál jít, že se ten kruh uzavřel a proto tam vlastně zůstali. A
přišli tam ty
nejvíc
skupiny a řekli si, vy už jste taky tady, my už jsme, tak to už asi to tady zabalíme.
My už jsme tu půl roku, vy jste byli nějaký pomalý. A, tak. A část těch skupin prokazatelně sloužila těm křesťanským králům Ferdinandovi a Izabele a pracovali tam jako u konňů a jako hrnčíři a tak dále. A ten jejich kočovný způsob života tam trošku se omezil. Oni se jakoby malinko usadili a protože je to teplá oblast, vlastně oni až do 60. let 20. století například obývali takovou oblast s mnoha jeskyněmi v té Granadě. Bylo to vlastně takové jeskynní sídliště, kde třeba před tou jeskyní měli kus přistavěno nebo si kus vydlabali ještě dovnitř, ale teprve nějaká povodeň nebo podobná pohroma je z těch 60. všech 60. letech odsud vyhnala a pak prostě už bydleli jinde. To mluvím o nějaké malé skupině, samozřejmě jinak bych řekl, že asi je pravdou to, co jsi řekl, že většinou jsou již integrovaní do té populace, která stejně tak jako tak je to černovlasá, že jo, tmavooká, takže já si myslím, že na první pohled jako nerozlišíme Roma od Neroma a nejvíc se to možná projeví v tom temperamentu při hraní na nějaký hudební nástroj. A v takových místech, jako bylo právě to jeskynní sídliště, zřejmě to flamenko vznikalo, kde kromě toho cikánského hudebního vkladu byl i ten arabský, i kus toho židovského a i kus toho všeho předešlého, co jsme jmenovali. A tam někde u těch ohňů, když si pomocí nějaké melodie stýskali nad svým nešťastným osudem a počase to někdo trochu doprovodil na kytaru, jiný u toho tancoval, ostatní jenom tleskali, tak se prostě zrodil styl, svébytný hudební styl flamenco, který se posléze vlastně vytříbil do virtuózní podoby.
A Granada zmiňovaná má i cikánskou čtvrť, nějakou odlišitelnou?
Tam právě je ta oblast s těmi jeskyněmi, která vlastně dnes funguje jako skanzen, jako muzeum. A návštěvník se tam může jít podívat a prostě prohlínout si to podobně, jako je, já nevím, skanzen s nějakými moravskými lidovými vesničkami někde u nás. Ale samozřejmě, že Granada je známa mnohem víc tou Alhambrou, to znamená právě tím arabským komplexem staveb chrámovým a obytnými zahradami. To, když už jsme to nakousli, to je vlastně jedno z nejdokonalejších a je to opravdu, člověk smeká klobouk, když si uvědomí, jak je to staré a jak dokonale tam je třeba vymyšlena práce s vodou, jako spát a využití té vody a tak dále. Je to prostě technologicky na vysoké úrovni. Čili v té době, když to vznikalo, tak možná v Evropě nic tak dokonalého, podobného nebylo.
A představuju si, že když se tam byl podívat, pokud to nebylo vyloženě mimo turistickou sezónu, tak že to byla podobně přelidněná památka, jako je třeba Sagrada Familia nebo tak.
Je to tak, je tam neustále plno návštěvníků španělských, tak i zahraničních turistů.
Z dalších míst Andaluzie, i když se to přece jenom vyčleňuje minimálně správně, bych zmínil ještě Gibraltar. Byl se podívat na Gibraltaru?
Já jsem tam chtěl, ale všichni mi říkali, že to není zajímavé, že tam vlastně není vidět nic pozoruhodného a tak jsme zkrátka ty prostředky na cestování nasměrovali raději jinými směry než k Gibraltaru. Takže jsem tam nebyl, ale zajímalo mě to, jestli třeba dohlédnu do Afriky nebo ne.
Já myslím, že určitě, že z Gibraltaru musí být vidět africký břeh, pokud není vyloženě špatná viditelnost.
Tak já doufám, že se tam ještě někdy dostanu.
Tak chystáš se?
V dohledné době mě španělská cesta nečeká, no, ale doufám, že mám ještě před sebou dlouho desetiletí.
Investoval jsi nějaké prostředky, jak jsi to před chvílí říkal, z toho cestovatelského plánu taky do pláží, nebo pláže tě nezajímají?
Nezajímají mě příliš, ale v jedné z těch tří návštěv se na to čas našel a pobyl jsem v malém, jinak nepříliš významném městečku, které se jmenuje Almuněkar, a tam, ačkoliv vlastně už byl konec září, tak jsem se koupal v moři. Byl jsem v tom okamžiku jediný, i když na té pláži leželo hodně turistů na sluníčku, tak přece jenom ta voda už byla natolik studená, že pro místní občany to určitě bylo moc studené, a Angličani, kteří hojně skupují domečky v těchto oblastech, jako je třeba Almuněkar nebo i jednotlivé byty právě kvůli rekreaci, tak ti také spíš jenom vysedávali na pláži a nekoupali se. Takže já jsem tam rozhodně nezažil nikdy tu hlavní sezónu letní, ale i tak, nebo možná tím spíš, že to nebylo přelidněné, se mi tam líbilo. Zároveň bylo pozoruhodné, že od toho přímořského městečka to bylo v podstatě, co by kamenem dohodil do hor, k Sierra Nevada, a stačilo ujet řádově prostě desítky kilometrů a člověk se ocitl v blízkosti nejvyšší hory Sierra Nevady Mulhacén a mohl málem dohlédnout až někam, kde byl sníh. Takže tento kontrast tam je taky velmi pozoruhodný.
Casablanca. Na rádiu Wave.
Ještě jedním blokem povídání pokračuje cestovatelský a outdoorový magazín, který si vzal dneska za téma Andaluzi a za hosta Aleše Opekara, kolegu z Českého rozhlasu Tři Vltava, člověka, který byl v Andaluzi minimálně třikrát, nebo vícekrát, Aleši?
Třikrát.
Když jsme zmiňovali různá města a různá místa, tak došlo i na Granadu. Já vím, že ty máš z Granady nějaký velmi bizarní hotelový zážitek.
Ale tak oni, ti Španělé, jsou sympaťáci, my jsme je vlastně měli rádi, ale jsou vlastně takový zvláštní, a ta domluva někdy tím, že oni vlastně neumí moc anglicky, aspoň ti starší, tak ta domluva byla někdy docela složitá. A my jsme bydleli v mnoha takových bizarních hotýlcích, které byly z úsporných důvodů často dost násilně přestavěny takovým způsobem, aby tam bylo co nejvíce pokojíčků malinkých a co nejvíce postelí, a pak tam třeba na střeše byl bazén. A pokud jde o personální obsluhu, tak právě v Granadě bylo to blízko Alhambry, bezvadné místo, takový jako Doňa Pepa se to jmenovalo, nebo tak nějak. A obsluhoval to tam takový bizarní starý pán, který když mluvil, tak pořád křičel. A my jsme měli pořád pocit, že nám něco vyčítá, že na nás nějak útočí, a byli jsme z toho dost vystresovaní. A stačilo jenom třeba si říct o ručník, když někde chyběl, a on zase začal strašně křičet a nakonec nám ten ručník dal. No, my jsme po několika dnech pochopili, že to je normální způsob jeho mluvy, že tak křičí, když jsme si všimli, že tak mluví i se svými kamarády vrstevníky. A on na nás prostě něco křičel každé ráno, a my jsme mu nerozuměli, protože tam se potvrzuje to rčení španělská vesnice. Po celém Španělsku je vlastně ta španělština tak rozrůzněná, že i kdybych se třeba tady učil na univerzitě španělštinu, tak asi se nedomluvím všude stejně. Už jenom taky katalánština je trochu jiná španělština, a pak tam jsou baskečtina a takové ty oblasti, které jsou úplně jiné, ale ono opravdu vesnice od vesnice je to nářečí tak specifické, že možná odtud vzniklo to rčení, že něco pro mě španělská vesnice, protože já se naučím v jednom místě rozumět a přijedu do vedlejší vesnice a zase jsem ztracen. A My jsme tam třeba měli snídaní v ceně a my jsme se to nedozvěděli, protože my jsme to z toho jeho křiku nepochopili. A teprve poslední den, když já jsem si ráno šel zaplatit snídaní, že si ji tam dám, tak jsem pochopil, že je zdarma, že když jsem mu dával ty peníze, tak on mě s křikem ty peníze vracel. A jsme pochopili, že teda jsme několik dní tam mohli mít snídaní a neměli. A on, když jsme se vraceli večer, tak on tam spal na židlích v té recepci. Jo, my jsme třeba ve 2 hodiny tam zvonili, někde jsme byli prostě, vraceli jsme se a on tam normálně spal na židlích takhle daných k sobě noc co noc, což bylo také velmi zvláštní.
Probudil se a křičel.
Probudil se, křičel, ale to zřejmě bylo v jeho intencích vlídné přivítání. A v den, když jsme odjížděli, tak stál před dveřmi a zpíval hlasitě. Něco na způsob takového toho flamenkového exaltovaného zpěvu. Bylo mu asi 80 let. Takže na tohoto pána nezapomeneme.
Křičí se i tam, kde by to člověk relativně čekal, a to na tržišti?
Jo, tržiště jsou velmi hlasitá, velmi hlučná a Španělé si je velmi užívají, ale já myslím, že i my v roli turistů jsme se na tržištích cítili velmi příjemně z toho množství té nabídky, z toho zboží, z té variety, pokud mluvíme hlavně o potravinách, koření, ryby, ovoce, nejrůznější typy, které ani neumíme kolikrát pojmenovat, tak tam z toho opravdu až přechází zrak a velmi vlastně i levné v porovnání s tím, jak by se normálně člověk najedl v restauraci, tak když si zajde na tržiště a poskládá si tam své vlastní tapas, jakoby udělá si pak piknik někde v pěkném nějakém přírodním prostředí nebo na kopci s dobrým výhledem z lahví Riochy, výborného španělského vína, tak to vede k velmi pěkným zážitkům.
Bez ohledu na samotné jídlo, co ty třeba kupuješ, když seš na cestách? Nemám teď na mysli nutně jenom Andaluzii nebo jenom Španělsko, ale co je to, co tě zajímá pravděpodobně kromě muziky? Co si rád přivezeš domů do Česka?
No tak často to je nějaký zvláštní typ koření, který je svázán s tou tradicí, s tou zemí. A nebo nechci propagovat alkohol, ale nějaký druh, který je typický, ať už je to víno nebo i něco tvrdšího, tak jen tak pro srovnání a pro nějakou ochutnávku při nějaké výjimečné příležitosti, tak to mě taky baví a zajímá přivést a potom vzpomínat na ty cestovní zážitky i v propojení s tím, s tou gurmánskou stránkou věci.
Aleši, děkuji za to, že jsi byl hostem dnešní cestovatelské outdoorové Casablanky.
Já děkuji.
My
za
se, tak jako jsme celou dobu se odehrávali ve flamenkovém rytmu, s flamenkem i rozloučíme. Tentokrát to bude ale z kompilace Flamenco Breaks Los Rumbars, jestli čtu dobře.
Ano.
O co přesně jde?
Jsou to dva andalouští DJové, Pete Lamota a ten druhý si říká Doktor Guasa. No a oni se zabývají tím, že prostě mixují různé zvuky dohromady a dávají tomu rasantnější rytmy a v těch jejich samplech hrají dominantní podíl právě flamenkové andalouské vzorečky zvukové.
Takže děkuji ještě jednou za to, že jsi byl hostem Radia Wave a měj se hezky.
Vy taky, naslyšenou.
Ahoj.